Hörmetli radio anlıqçılan 27 iyul cümə günü Amerikadaki George Washington Üniversitesi'de Uyghur ziyalıyla encümeni başlandı. Washington vaxtı etigen saat 9:20 başlangan bu jığınğa Amerika, Kanada, Avustraliya, Yaponiya qatarlıq bir qısım dövlətlərdən kelgan vəkillər və Washington ətrafındakı Uyghur anlıqçılardan bulup köp sandı kişi qatnaşdı.
Bugün başlasak güne mübarek vatandaş şartı istedik ki devlet marşından başlarız. Onun altısı Amerika'daki Amerika Başkanı şartlarındaki devlet marşından anadaki başkı kültaklık kirimiz.
Cığının ekiliş orasımıza Avustralya'dan kegen Uyghur ziyalisi Doktor Memtimin Ela Efendi riyasatçılık ıgan bulup, o ekiliş sözü de aldı bilen bu cığının məqsəd tertiplerini çöndürüp ötdi.
Sizdeki encümenizin başlaştığın ilgiri Әнчімәнден мәсіл тоғыз қазырақ сөзілді. Бір мүлләт мұны қазды күшірға бақты да, бұл мүлләт мұнда үш ғұрпыға қарайды. Біріншісі армия, ішкіншісі сияси ұлла, үшіншісі зиялыйла. Біздеке қарайдыға армиямыз жоқ. Як армиямен аңырын бетчі қылыңға. Ішкіншісі бір қарайдыға сияси ұлла. Сияси ұлдыр біз өзінікі işler bilen ama bizden bugün kılmak yok demez. Üçüncü grupa denk gelmesi yani ziyalilerin vazifesi. Büyük asas tema ziyalilerimizden bir şey geçirilmiş arkalık vatanımızın yürgüsü vakkan bu katliyanı tutuş. Bunun için ziyalilerden arkadaşımız gerek. En mühim, asas tema en mühimi ceza lagerine kadar takar tutuş. Bu münasebetle biz dünyanın arkadaş ziyalilerinin bugün bir yer geçirildik.
Жығының ечіліш мұрасымы да Дүния Уйғыр құрылтыйы Али рәхбірі Рабия Қадыр ханым Шарап Мехмені сүптіден сөзгі тәкіп қылынды. Рабия ханым сөзі де Уйғыр зиялиларының Уйғыр милли давасының оңышлық әпберішті ойнайдыған ролының ентайын мұйымлығыны тәкіпледі.
Рахмет сілейді. Бүгін мәмсін Алла әпендімнің кейін. Bu işini uğraştırmalıdır. Naiti dünyanın hem yerden yanamış işka, Uyghur halkının kadir ve kumulcu ziyalilerin işe gidenleşkenliği. Naiti hoş oldum. Ben senin bu encümenlerinle de Uyghur halkı için güvende fikirlerin oturdu çıkışını. Uyghur halkı için bir yetekleyen yetek ilgilerin oturdu çıkışını. Ve özellikle kurulatkan yerlerde anladın etkileyen fikirlerinle bilen biller. Sevgi teşnavı. Dünyada intilip doğan halkınlardan aşılarını takip için, aş halkınların intizarına cevap veriş için acayip yaşlı nertlerine oturup çıkışını Allah'ın dilemen, hem sizi arzu kılmen, hem silege ve silevle birler bütün dünya halkına bir hoş kararlarının çıkışını ümit kılmen, hem senin insanlarım yollayma, hem rahmet eğitimine, rahmetler.
Бүгінгі бұл Уйғыр зиялилар әнчіменнің ечіліш мұрасымы деген Америкадағы Джордж Вашингтон университеті халықара тарақият тадқиқат программасы модері профессор Шан Робертс әпендіміз сөз қылды.
Вашингтон шәһәріне Джордж Вашингтон университетіне қош келдіңіз. Біз It's a great pleasure to welcome you to George Washington University, and I hope.
O jığın zalıdakilerini Uyghurça salam bilen qarşı alğandan keyin jığın meydanı jaylaşqan bu oronning intayin muhimligini, bu yerning Amerika Devlet İşleri Ministerligining yeni til ekanligi, shunga kelajakda yana mushundaq jığınlar ichilmoqchi bo'lgan taqdirda o'zining davomliq buni qo'llaydiganligini aytdi. Шан Робертс әпенді сөзді ене бұл жығынның ең тайын мұйымлығыны. Болып мұ оның алдың күлдері Америка Дөләт Мәжілісі де Уйғыр елінің вазиті әкіде ғуалық беріш жығын етілген. Шындақла Америка Дөләт Ишлері Министерлігі тарпыдың дейіні әркілікіні үлгір сұрыш қатарлық ең тайын мұйым жығылла етіліп, Уйғырларының вазитігі зор деқат пайда қыған бір пайдке тоғыр кәгелігіні. Өзінің бұл жығыларының Уйғыр елдегі мәселелеріне түгішті әхмиетлік болышыны үміт қылдығалығыны білдірді.
And to me, the most concerning issue, and I think to many of you, are the so-called re-education camps that have proliferated throughout the Uyghur homeland. These are what look to be
Бұл, мені мә мүшердігі әмімізіні қаттық әндішігі селуатқаны, азыр ұйғыр әліді кән көлемді елгі қойлуатқан аталмеш қайты тәрбия лагерлердір. Бұл лагерлерінің құрылы шәкілдің қарғандымы оларының вақытлық әмәз, бәлкі дайымлық мұасаса икәлігі білініп тұрды. Bizde lagerlar haqidagi to'liq ma'lumotlar bo'lmasa-mu, ammo kun sayin oshkorlanayotgan uchurlardan qaraganda uning ichidagi kishilarning o'z madaniyati va dinini saqlab qolganligi uchun og'ir psixik bosimga uchrayotganligi ma'lum, dedi. U so'zida tarixda yuz bergan yahudlarga qaratilgan qirg'inchilik va Kambojadagi qirg'inchilik Hem şundaqlan Xitayning madaniyat inqilobi qatarliq fojialarni aslatib turib.
I don't believe that this kind of institution should exist in the 21st century. And I think it's all of our responsibilities to speak out.
Men bu asrda bundaq muassasalar mavjud bo'lmasligi kerak deb qarayman. Buningga qarshi so'z qilish hammamizning majburiyati, dedi. Professor Chan Roberts Apandiyana hozir Uyg'urlarni tadqiq qilayotgan chatalik tadqiqotchilarningmi Uyg'ur masalasida o'z mas'uliyatini ado qilish uchun kuch chiqarayotganligini. Xitoyni tadqiq qilganlarningmi yillardan beri hukm surib kelgan o'z-o'zini cheklash, ya'ni Xitoy hukumatining o'ch ilishdan ehtiyot qilib, Xitoyni ochiq tanqid qilishdan qochish vaziyatiga xotima berilishi kerakligini tonib yetganligini. Har qaysi xalqaro axborot organlarining muxbirlarining Uyg'ur elida yuz berayotganlarning tonilishi uchun zo'r rol o'ynaganligini bildirdi.
But scholars and journalists can only do part of the work. I think the most important advocates for the Uyghurs are of course the Uyghurs themselves.
Ammo Shan Roberts apandi sizni yana oqibatda Uyghurning advokatligini yanila Uyghurlarning o'zi qiladiganligini mu eskertib o'tdi. Ichilish nutqlaridan keyin Namtimin Alapandi yig'in anglag'uchilarga yig'inning kun tartiblarini tanishtirib o'tib, yig'inning doklad qismini rasmiy boshladi. Ma'lum bo'lishicha, bu yig'in 2 kun davom qiladigan bo'lib, bu jarayonda ziyolilar qanday qilganda Uyg'ur milliy da'vosini ilgari surish, Uyg'ur da'vosining har qaysi davlatda diplomatiyasidagi o'rni, liderlik uslublar qatorliq o'xshamagan mazmunlarda doklad sunadi ekan. Doklad oxirida guruhi muzokaralari o'tkazilgan va harakat plani muzokaradan o'tkazilib, xulosa qilindi ekan.